Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uveden je danas u tron srpskih patrijaraha u Pećkoj patrijaršiji na Kosovi Metohiji kao 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u Stavropigijalnoj lavri patrijararha srpskih Pećkoj patrijarši. Svetejšem patrijarhu Irineju, pored episkopa naše svete crkve, sasluživali su velikodostojnici svih pravoslavnih crkava. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su predsjednik Republike Srbije gospodin Boris Tadić, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i predstavnici diplomatskog kora. U toku svete službe Božije, visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan, uveli su patrijarha Irineja u tron patrijaraha srpskih usklicanje riječi dostojan aksios. Ovom prilikom visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije pročitao je saopštenje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Saglasno vekovnom ustrojstvu i kanonskom predanju jedne svete saborne i apostolske crkve Božije, na osnovu člana 42. i 43. Ustava Srpske pravoslavne crkve, izborni sabor Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvo njegovog preosveštenstva episkopa šabačkog gospodina Lavrentija, kao najstarijeg po rukopoloženju arhijereja, na svojoj sjednici od 22.9. januara 2010. godine izabrao je za arhijepiskopa Pećkog mitropolita Beogradskog, Karlovačkog i patrijarha srpskog njegovo preosveštenstvo episkopa Niškog gospodina Irineja. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve svojom odlukom AC broj 73 zapisnik 180 od 3. maja 22. aprila 2010. godine usvojio je prijedlog novog poglavara Srpske pravoslavne crkve njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja da se svečani čin njegovog ustoličenja u drevni tron arhijepiskopa pećkih i patrijaraka srpskih obavlju u toku saborne svete arhijerejske liturgije u nedjelju 3. oktobra do 20. septembra 2010. godine u Velikoj lavi Pećkoj patrijaršiji, vekovnom sjedištu srpskih patrijaraka uz učešće arhijereja naše pomesne crkve sabora arhijereja Vaseljenske crkve pravoslavne klira i naroda Božjeg pravoslavnog. Izvršavajući tu saborsku odluku, mi danas ovaj određeni dan gospodnji uspoličavamo evo kao 45. arhijepiskopa Pećkog i patrijarha srpskog njegovu svetost gospodina Irineja u slavni osmovjekovni tron arhijepiskopa Pećkih u slavu trojedinoga Boga za utvrđenje i unapređenje jedinstva svjedočenja i misije crkve Kristove u savremenom svijetu. Amin. Bože daj.
Na kraju svečanog čina ustoličenja svjetejši patrijarh Irinej je proiznio prigodnu besjedu. Danas sam svečan uzveden i uzdignut na previsoki tron srpskih patrijaraha, na visinu na kojoj se ne može opstati bez pomoći i potpore Božje. Znam da ovo služenje zahtijeva veliku žrtvu i nadčovječanski napor, ali isto tako znam i ispovijedam da je moćna i svemoćna blagodat Božja koja se kao dar Božji daruje nemoći ljudskoj. Rekao je između ostalog svjetejši patrijarh Irinej.
Ime Oca i Sina, Svetoga Duha, promislom Božijim i blagovoljenjem Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, izabran sam i danas uveden u sveti tron srpskih patrijaraka. Po uvođenju u tron koji je utemeljio prvi autokefalni arhijepiskop i prosvetitelj srpski sveti Sava, svestan sam svoje slabosti i nedostojnosti za ovako visoko zvanje. Administrativno ustoličenje moje smirenosti objavljeno je odmah posle izbora 23. januara ove godine u Beogradskoj sabornoj crkvi. Danas je izvršeno, završno, zvanično i predajsko ustoličenje u ovom drevnom sedištu srpskih arhijepiskopa i patrijaraha u hramu svetih apostola ove svete Pećke lavre. 7,5 vekova ova srpska i opšte pravoslavna svetinja po svojim svodovima čuva tron na koji se uzvode naslednici Svetoga Save i sa koga upravljaju brodom Hristove crkve u granicama svoje kanonske jurisdikcije. Upravljaju brodom za koji je srpski narod vezao svoju istoriju, svoje biće i svoju sudbinu. Na burnom moru života ovaj brod i putnika na njemu pratili su vetrovi i oluje, gromovi i munje, dok je plovio između mnogih sila i haribli vođen onim koji je osnovao crkvu svoju, koji ni vrata ada neće dovladati. Gospod Isus Hristu, koji je juče, danas i u vekove isti, Gospod mojih slavnih prethodnika na ovome tronu, čijom su božanskom silom i mudrošću oni upravili crkom njegovom i vernim narodom njegovim, neće, nadam se i verujem, ni mene, naslednika njihovog, u mnogome oskudnog i nedostojnog ove prevelike časti, lišiti svoje blagodati u upravljanju crkvom njegovom. Danas sam svečano uzveden i uzdignut na previsoki tron srpskih patrijaraha, na visinu na kojoj se ne može opstati bez pomoći i potpore Božije. Znam da ovo služenje zahteva veliku žrtvu i nadčovečanski napor, ali isto tako znam i ispovedam da je moćna i svemoćna blagodat Božija koja se kao dar Boži daruje nemoći ljudskoj. Njome smo uvedeni iz nebića u biće, njome živimo, krećemo se i jesmo. Njome smo prizvani na ovaj izuzetno odgovorni stepen apostolskog služenja Bogu, crkvi i narodu Božijemu. Pored uzizanja u nezasluženu blagodat Božiju, koja nemoći ljudske isceljuje i nedostatke dopunjuje, nebesku pomoć očekujem i od svetih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koji Gospoda proslaviše i koje Gospod proslavi neprolaznom slavom u Carstvu nebeskom, posebno oni čije svete mošti počivaju u ovoj velikoj i slavnoj svetinji. Njihove ako da tajstvene molitve pred licem Božijim jesu moćna duhovna snaga i snažna potpora u nošenju radosnog krstonosnog služenja tajni spasenja. Duhovnu i moralnu pomoć i podršku svake vrste očekujemo od svojih hristoljubive braća arhijereja, uključujući molitve punoće crkve, sveštenstva, monaštva i vernoga naroda, da u molitvenoj zajednici i sabornom delanju Bogom darovanim silama Hristovu nevestu, lađu našeg spasenja, svetu crkvu ukrasimo svetlim evanđelskim vrlinama i životom po Gospodu Hristu. Danas sam uzveden u tron patrijaraka srpskih, koji je imao, a i danas ima veliku ulogu u istoriji naše crkve i našega naroda. Na njemu su sedele svete ličnosti, blistajući hrlinskim životom, a rečju i primjerom svedočeći i objavljujući spasonosne istine i evanđelja. Oni su bili i za svakda ostali Hristoduli, sluge Hristove i apostolske sluge svoga naroda. Pećki patrijarški tron bio je i ostao duše srpskoga naroda. On je duhovno ujedinjavao srpski narod, kao i pokrajine nastale mnogobrojnim seobama, od kojih su najpoznatiji one iz 1690. i 1737. godine. U titulama prvojeraraha i jeraraha novonastali srpskih pokrajinskih crkava posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, vidno je i upečatljivo saznanje da one pripadaju Pećkom tronu. Tako je crkva u Crnoj Gori za čitavo vrijeme svoga postojenja ostala verna Pećkom tronu, smatrujući sebe čuvarem, a svoje mitropolite egzarcima Pećkog trona. Slično su se titulisali i episkopi dalmatinski, smatrujući sebe mitropolitima kosovskim i egzarcima trona Pećkog. Time se izražavala i potvrđivala vezanost krajiško-dalmatinskih Srba za kosovsku kolevku i kanonska vezanost za Pećku patrijaršiju. Ova svest dominirala je i tekako u životu i za sve vreme postajanja srpskih patrijaraha u Sremskim Karlovcima. Josip Rajačić, patrijarh izabran na Karlovačkoj majskoj skupštini 1848. godine, i njegovi naslednici nikada nisu prekidali duhovnu vezu sa Pećkim tronom, smatrajući sebe naslednicima Pećkih patrijaraha. Obnovom Pećke patrijaršije 1920. godine i izborom mitropolita Srbije Dimitrija za prvog patrijarha obnovljene Pećke patrijaršije stalo se na stanovište da izabrani patrijarh treba da nastavi istoriju Pećke patrijaršije tamo gdje je ona nasilno ukinuta. Kao znak ove obnove, novi patrijarh ustoličen je u Peći 1926. godine i od tada pa do danas srpska patrijarci se ustoličavaju u Pećkoj patrijaršiji. Tako će, uverili smo, biti i u vremenima koja dolaze. Od samog početka postojanja Pećke patrijaršije njeni poglavari su, poput svetih apostola, sejali seme Hristove nauke na polju duše svoga naroda i sa svojim narodom delili dobro i zlo, u istinu bili duhovne vođe svoga naroda. U vremenima mira i narodnog blagostanja radili su crkve i manastire i iste ukrašavali svetim likovima, pisali i prepisivali knjige, učili i prosvećivali narod duhom i istinom evanđelskim, nadahnjavali ga hristoljubljem i rodoljubljem, slavili ime Božije kako u monaškim biteljima, tako i u selima i gradovima i narodnim domovima. U danima narodnih patnji i stradanja krepili su veru i ulivali nadu u milost Božiju, nadu da ih Gospod neće ostaviti i da će dan slobode brzo doći. Kada su nastupale teške prilike kojima je narod ostavio bez svojih vladara, knezova i starešina, stavljali su se na čelo naroda, mudro ga vodeći i nastojeći da narod sačuva svoju veru, jezik i bogato duhovno nasljeđe. Blagodareći svoje crkvi i njenim mudrim, hristoljubivim i rodoljubivim duhovnim vođama, naš narod je preživeo 500-godišnje tursko ropstvo, sačuvao svoju dušu, veru, verske i moralne vrednosti, kao i svest o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Vreme i prilike mog izbora i uvođenje u ton srpskih patrijaraha u mnogo čemu ima sličnosti sa vremenima i okolnostima u kojima je srpska crkva sa svojim narodom doživljavala i preživljavala teške i sudbonosne dane svoje istorije. Da podsjetimo na nedavno vreme sveopšte stradanja gotovo na svim prostorima nastanjenim našim narodom. Posledice tog stradanja su još uvijek vidljive i prisutne. Uništene crkve i manastiri, spaljeni narodni domovi, narod proteran sa svojih vekovnih ognjišta i velikim delom rasejan širom sveta. Sve rečeno, možda se nažalost najbolje vidjeti na tlu Kosova i Metohije. Ne možemo, a da ne pomenemo pregolimo ranu na telu Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda ovdje na Kosovu i Metohiji. Na ovom uistinu strašnom sudilištu, Danas smo u poseti i poklonjenju ovoj svetinji i najsvetijoj srpskoj zemlji, kolevci istorije, duhovnosti, hrišćanske pravoslavne kulture srpskog naroda. Na zemlji obagrenoj mučeničkom krvlju kosovskih i pokosovskih mučenika, na prostoru naših najvećih svetinja, među kojima je i svetinja koje se nalazimo, u kojoj se čuvaju i počivaju svete mošti naših arhijepiskopa i patrijaraha i gde se nalaze grobovi molitvenika i podvižnika sa svetom čudotvornom ikonom Presvete Bogomajke. U neposrednoj blizini njenoj su velelepni dečani, vrhunac arhitektonske i ikonografske umetnosti 14. veka, sa metinim moštima njenog svetog Titora, kralja Stefana Dečanskog. A malo dalje je Bogrodica Ljeviška u Prizrenu, carskom gradu, sa sačuvanih 10 srednjovekovnih crkava, sa manastirom svetih arhanđela, najvećom zadužbinom cara Dušana i slavnom prizrenskom bogoslovijom. Da ne izostavimo prelepu Grčanicu, slavnu Banjsku, zadužbine kralja Milutina, ne možemo da ne pomenemo i veliku svetinju Devičku i 1300 drugih crkava i manastira podignutih na ovoj blagoslovenoj zemlji srpskoj. U sasvim nedovoljno nedavnoj prošlosti su mnogi sveti hramovi i manastiri spaljeni, porušeni, opljačkani, kao i domovi naroda srpskog koji ovde vekovima živeo i ostavio neizbrisive tragove svoga postojanja i svoga stvaralaštva. Kosovo i Metohija su danas bez stotina hiljada prognanog srpskog naroda. Brišu se njihovi duhovni tragovi i istorijski koreni. Još uvek su desetine i desetine hiljada izbegli iz ove svete zemlje. Oni, okrenuti prema svoje vekovnoj grudi, sa suzenim očima i bolom u srcu očekuju dan i mogućnost da se vrate svojim iako porušenim i spaljenim domovima. Samo malobrojni i najhrabriji su uspeli da se vrate na svoja ognjišta. Sa ovoga svetoga mesta u ovom radosno bolnom trenutku upućujemo vapajni apel moćnim faktorima sveta, u čijim rukama je sudbina Kosova i Metohije, uz molitvu Gospodu da ne ogreše svoju dušu donošenjem rešenja po pitanju statusa ove srpske južne pokrajine, kojim bi srpski narod bio lišen vekovnog prava na svoju postojbinu, na svoje domove i na svoj imetak, na groblja svojih predaka i na svoje slavne svetinje. Srpski narod nema drugu središnju državu osim zemlje Srbije, u čijem sastavu je velika vekovima Kosovo i Metohija. Ona ima dovoljno životnog prostora i mesta za suživot srpskog, albanskog i drugih naroda. Ovi narodi su vekovima živjeli zajedno. Zašto ne bi mogli to i danas? Zato obraćaju se ovom svečanom trenutku sa ljubavlju i poštovanjem ne samo srpskom pravoslavnom narodu Kosova i Metohije, nego i časnom albanskom narodu i svima ovdašnjim žiteljima. Pozivamo ih na mir i zajedništvo, uvek temeljano na Božijoj i ljudskoj pravdi. Molimo se Gospodu, svetim pećkim ugodnicima Božijim i svetim kosovskim učenicima, svima svetima iz roda našega i svim svetim ugodnicima Božijim, da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima i da se što pre zacele sve rane svih nanete vrždom i zlobom. Obraćamo se svemu časnom episkopatu, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu naše pomesne Svetosavske crkve sa molitvom Hristu Gospodu da o svima nama ojača pravu veru i vernost pravde i istine Božijoj i jedinstvu crkve Božije, upućujući nas putajima spasenja i duhovnog i svakog drugog preporoda. Sa ljubavlju i blagodarnošću za služenje i za molitveno učešće pozdravljam i sve ovde sabrane i cele vasaljene prestojatelje i predstavnike pravoslavnih crkava Božije. Vaše prisustvo, oci i braćo, i učešće u ovom svečanom činu naše pomesne crkve svedoči o nerazorivom jedinstvu i zajedništvu jedne svete, saborne i apostolske crkve. Kao prvojerar Srpske pravoslavne crkve uložit ću sve napore zajedno sa svojom braćom arhijerejima i blagovernim narodom da se to jedinstvo crkve Božije utvrdi i unapredi kao evanđelska misija crkve pravoslavne među svima zemaljskim narodima. Također i sa radošću i blagodarnošću pozdravljam bratsko prisustvo visokih delegacija ostalih hrišćanskih crkava. U ovom sabornom hramu svetih apostola Rimokatoličke crkve, drevnih crkava istoka, jermenske, kopske i drugih crkava reformacije i anglikanske crkve, ovaj apostolski hram i apostolski sabor, čin, saborski čin poziva sve nas koji ispovjedamo jedinorodno Sina Božijeg, Boga čoveka Hrista, na obnovu apostolske vere u nama i ljubav i ljubavi među nama, kao i na ispunjenje Hristove molitve Ocu Nebeskom, da svi jedno budu kao ti, Oče, što su meni i ja u tebi, da i oni sa nama jedno budu, da svet veruje da sme ti poslao. Sa poštovanjem i blagodarnošću za prisustvo i prijateljstvo pozdravljam također časne poglavare i visoke predstavnike Islamske zajednice Srbije, kao i visoke predstavnike Jevrejske zajednice Srbije. Pozdravljam i ovdje prisutne predstavnike naše države, na čelu se predstavnika Republike Srbije gospodinom Borisom Tadićem, predstavnike drugih pravoslavnih i susjednih država, kao i predstavnika međunarodne zajednice i diplomatskog kora. Pozdravljam i njegovo kraljevsko visočanstvo, potomka velikog vožda Karađorđa i kralja Petra I. Karađorđevića, osloboditelja Kosova i ujedinitelja srpskog naroda. Tebi, narode Boži, sabrani u ovoj velikoj crkvi petskih arhijepiskopa i patrijaraha, svemu narodu Božijem i svetosavskom u otažbini i razsijanju, kao i svemu narodu Božijem i hrišćanskom i svima ljudima i narodima dobre volje, vaš patrijarh, naš patrijaršinski blagoslov. Mir vam i blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha u vekove vekova. Amen.
Njegovoj svetosti patrijarhu Irineju na svetoj liturgiji su pored episkopa Srpske pravoslavne crkve sasluživali mitropolit Emanuel i mitropolit ikonijski Teoliptos iz Vaseljenske patrijaršije, mitropolit Pilusijski gospodin Kalinikos iz Aleksandrijske patrijaršije, arhijepiskop Nifon iz Antiohijske patrijaršije, arhijepiskop Jordanski Teofilakt iz Jerusalimske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion iz Moskovske patrijaršije, mitropolit Gerasim Šarašenidze iz Gruzijske patrijaršije, mitropolit Oltenijski gospodin Irinej i episkop Nikodim i gospodin Danilo iz Rumunske patrijaršije, mitropolit Vidinski Dometijan iz Bugarske patrijaršije, arhijepiskop Nove Justinijane i cijeloga Kipra gospodin Hrisostomos iz Kiparske arhijepiskopije, mitropolit Cereski gospodin Teologos i mitropolit Nove Smirne gospodin Simeon iz Jelatske arhijepiskopije, mitropolit Veratijski gospodin Ignjatije iz Albanske pravoslavne crkve, arhijepiskop Ljublinski i Holmski gospodin Avelj iz Poljske pravoslavne crkve, arhijepiskop Praški i mitropolit Čeških zemalja i Slovačke gospodin Hristofor, episkop Pittsburgha i Zapadne Pensilvanije gospodin Melchisedek iz pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama. državama. Svetoj liturgiji i svečanom činu ustoličenja prisustvovali su i predsjednik Papskog savjeta za unapređenje jedinstva hrišćana, njegova ekscelencija monsignor Kurt Koch, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar, Leopold Rohmes, generalni vikar monsignora Andrije Kopilović, Rimokatolička crkva, Jonathan Gudal, Anglikanska crkva, Heikthier Wolters, arhijepiskop njemački Karekin iz Jermenske do Halkidonske crkve, predstavnici Islamske zajednice Srbije, Slovačke evangelističke crkve, Saveza jevrejskih opština, Evangelističke hrišćanske crkve, gospodin Konstantin Triandafilos, delegacija fonda Andreja Prvozvanog iz Moskve. Svečanosti je prisustvovalo više od 400 visokih zvanica, predstavnici svih pravoslavnih crkava u svijetu, predstavnici ostalih vjerskih zajednica u Srbiji. Srbiju je na ustoličenju patrijarha predstavljao predsjednik Boris Tadić. Ceremoniji su prisustvovali i poslanik Samostalne srpske demokratske stranke u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac, princ Aleksandar Karađorđević sa porodicom, predstavnici diplomatskog kora, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konu, šef UNMIK-a Lamberto Zanier, komandant KFOR-a Erhard Biler i šef Euleksa Yves de Kermabon, oko 6.000 vjernika sa Kosova i Metohije i iz drugih dijelova iz Srbije te iz Republike Srpske, Crne Gore i Makedonije stiglo je u 89 autobusa i 20 minibusa u Pećku Patrijaršiju. Oni koji nijesu mogli da uđu u portu, ceremoniju su pratili preko video bima. Ustoličenje patrijarha pratili su i brojni domaći i strani novinari. Neposrednu okolinu manastira obezbjeđivali su italijanski vojnici i sastava KFOR-a, a kosovska policija u Peći kontroliše saobraćaj i dolazak vjernika na svim važnim raskrsnicama. Novu odeždu, namijenjenu patrijarhu Irineju za svečani čin ustoličenja, svu u vezu sa 12 ikona velikih praznika, rad atelja Riza radionice eparhije Australijsko-Novozelandske, darivala su braća Crnomarković, Krstani Petar i sestre im Olga Lukić i Milica Radan za pokoj duša njihovih roditelja Marije i Đure, dobrotom javnog servisa Radio Televizije Srbije, a posredstvom Radija Slovo Ljubve iz Beograda prenosili smo ustoličenje Svjetejšeg patrijarha uz komentar njegovog preosveštenstva, episkopa Jegarskog, gospodina doktora Porfirija. Za sve političke i javne ličnosti svečani prijem povodom ustoličenja njegove svetosti bit će priređen s jutra u Patrijaršiji u Beogradu. Njegova svetost će svečano biti uveden u tron Patrijarha Srpskog na liturgiji koja će biti služena na mjestu na kojem su tradicionalno kroz vijekove ustoličavani srpski patrijarsi. Autentični mermerni tron koji se nalazi u centralnom manastirskom hramu Svetih apostola nije sačuvan, ali će na njegovo mjesto biti postavljen novi drveni tron na kome će sjediti 45. po redu srpski patrijarh.